Ykkösaamussa maanantaina.
Aamun alkajaisiksi puhuin kirjeenvaihtajiemme ja avustajiemme kanssa ilmastolakoista, joita järjestettiin viime perjantaina ympäri maailmaa. Puhuimme myös siitä, millaista keskustelua ilmastoasioista tällä hetkellä Euroopassa käydään. Haastateltavina Pariisin kirjeenvaihtajamme Anna-Stina Heikkilä, Ateenan avustajamme Sara Saure ja Brysselin EU-kirjeenvaihtajamme Petri Raivio. Aloitetaan Anna-Stina Heikkilä sieltä Pariisista. Ihmiset ovat olleet kaduilla protestoimassa keltaisten liivien kanssa, mutta onko ilmastonmuutos Pariisin sopimuksen kotipaikassa herättänyt vastaavaa?
Kyllä se on herättänyt ja itse asiassa kerännyt viime aikoina paljon enemmän ihmisiä kaduille kuin tämä keltaliiviliikehdintä, vaikka keltaliivit kovasti uutisissa, kansainvälisissä uutisissa ovatkin. Eli täällä järjestettiin, kuten monissa muissa kaupungeissa, perjantaina nuorten suuria ilmastomarsseja, ja ne keräsivät järjestäjien mukaan lähes 180 000 nuorta eri puolilla Ranskaa, ja sitten lauantaina oli eri järjestöjen järjestämä iso ilmastomarssi kaikenikäisille. Sielläkin marssi pelkästään Pariisissa lähes 50 000 ihmistä, ja vastaavia marsseja on täällä ollut pitkin talvea ja jo viime vuoden puolella, ja niiden osallistujamäärät ovat oikeastaan lähes joka kerta olleet isommat kuin esimerkiksi näillä keltaliiviliikkeen lauantaisilla mielenosoituksilla. Ja kun Ranskassakin kyselytutkimuksissa näitä ihmisten ykköshuolia kartoitetaan, niin kyllähän ilmastonmuutos siellä on noussut vähän kyselystä riippuen, mutta ihan kärkikolmikkoon, ja etenkin nuorten kohdalla se tietenkin korostuu.
Minkälaisia konkreettisia toimia Ranskassa on esitetty tai jopa tehty nyt?
Ranskan presidentti Emmanuel Macron, hänhän on pyrkinyt esiintymään kansainvälisenä ilmastojohtajana julkisuudessa, piti kuuluisan englanninkielisen puheensa Donald Trumpin Yhdysvaltain presidentin vetäydyttyä Pariisin ilmastosopimuksesta. Macron totesi tuolloin, että make our planet great again, piti tällaisen englanninkielisen puheen ja ikään kuin asemoi itsensä maailman ilmastojohtajat. Siellä on järjestänyt sen jälkeen Pariisissa erilaisia ilmastokokoontumisia, mutta täällä häntä on kyllä kritisoitu siitä, että nimenomaan nuo konkreettiset toimet, ne eivät ole olleet lainkaan niin näyttäviä kuin mitä Macronin toisaalta vaalipuheesta ja toisaalta tästä näistä erilaisista julkisuustempauksista voisi päätellä, eli esimerkiksi ydinvoiman vähentäminen, mikä Ranskassa on semmoinen suuri kysymys, koska Ranska tuottaa 75% sähköstään ydinvoimalla, niin se etenee hyvin hitaasti, paljon hitaammin kuin oli alun perin tarkoitus. No sen lisäksi sitten rakennusten eristäminen, se on yksi tämmöinen iso työsarka täällä, ja siinäkin toimiin pyritään, mutta ne ovat siinä esimerkiksi valtion tuet eivät ole nousseet sellaista tahtia, mikä ihmisiä innostaisi kalliisiin remontteihin riittävän nopeasti ryhtymään. Eli kyllä niin kuin hieman konkreettia useilla saroilla täällä valitettavasti ilmastopolitiikassa kuitenkin uupuu.
Selvä. Entä Sara Saure, Kreikan tilanne? Ateenassakin oli perjantaina ainakin joidenkin jotain liikehdintää politico.com-lehden mukaan.
Koululaisten ja opiskelijoiden mielenosoituksia järjestettiin suurimmissa kaupungeissa Ateenassa ja Thessalonikissa. Nuoret perustelivat osallistumistaan ilmastolakkoon muun muassa sillä, että edelliset sukupolvet ovat myöhästyneet eikä nykyinen voi tehdä enää samoin. Ja viranomaisia patistettiin ilmastotekoihin muistuttamalla, että ympäristön suojelu tarkoittaa ihmiselämän suojelua, eikä esimerkiksi pelkästään puiden suojelua. Mutta noin yleisesti ottaen, verrattuna moniin muihin maihin, niin Kreikassakin ilmastomarssit tuntuivat jäävän kyllä vähemmälle huomiolle, esimerkiksi mediassa.
Mutta kuinka Kreikassa tämä ilmastonmuutokseen liittyvä keskustelu laajemmin näkyy, vai näkyykö se?
No, ilmastokeskustelua on vireillä asiantuntijatasolla, koska Välimeren alue on eräs ilmastonmuutoksesta eniten kärsivä alue. Eli asiantuntijat muistuttavat, että kesät voivat olla vastaisuudessa entistä kuumempia ja kuivempia, ja vastaavasti taas yksittäiset sateet sitten entistä reippaampia. Mutta sanoisin, että kansalaiskeskustelussa ilmastoaihe on yhä melko laimeaa. Ja tämä liittyy ylipäätään kreikkalaisten heikohkoon ympäristötietoisuuteen, mikä saattaa näkyä arkisella tasolla ihan vaikka siinä, että kierrätys vaatii edelleenkin kovia ponnisteluja. Itse hämmästyin juuri tässä viikonloppuna, kun kaikkien näiden vuosien jälkeen tuohon oman metroasemani kupeeseen tuli vasta nytten, oli tullut vasta nytten tällainen kierrätyspiste esimerkiksi vanhoille vaatteille ja kengille ja tämän tyyppiselle. Tällaista olisi täällä odotettu jo vuosia aikaisemmin, mutta tämmöinen tuli nyt vasta sitten metroaseman kupeeseen. Kyllä. Eli tällä saralla ollaan myöhässä ja toki sitten maassa oli vielä tuo talouskriisikin, joka vei aika lailla näkyvyyden kyllä ihan kaikilta muilta asioilta, eli ilmasto jäi siinä sitten sivuun. Ympäristöjärjestöt peräänkuuluttavatkin asennemuutosta, mikä sallisi sitten enenevässä määrin myös ilmastonmuutoksen torjuntatoimien kehittämiseen.
Minkälaisia toimia Belgia on ottanut päästöjensä vähentämiseksi? Millaisia mahdollisuuksia pienellä maalla on muuttaa energiatuotantoon tai kulutustaan, Petri Raivio?
Belgian tilanne on aika mutkikas monellakin tavalla. Ensinnäkin täällä on sellainen tilanne juuri nyt, että täällä ei ole enemmistöhallitusta, vähän samantapainen kuin Suomessa. Eli tämän maan suurin puolue lähti hallituksesta tuossa joulukuussa, ja se on rajoittanut sitä, että mitä nyt tässä ikään kuin tässä näiden mielenosoitusten seurauksena voidaan luvata tehtäväksi. Mutta että kyllä on ollut jo pidemmän aikaa semmoinen tilanne, että Belgia on ollut aika lailla jälkijunassa näissä toimenpiteissä eri syistä. Tässähän Belgiahan on pinta-alaltaan itse asiassa pienehkö maa. Täällä ei voida samalla tavalla nojata esimerkiksi energiantuotannossa uusiutuviin tai vaikka biomassaa tai sellaisiin lähteisiin, miten vaikka tietysti Suomessa aika paljon käytetään. Belgialla on aluevesiä myös aika vähän, aika lyhyt rannikko, vaikka täällä on yritetty panostaa sitten esimerkiksi tämmöiseen offshore-tuulivoimaan, eli tuulivoiman rakentamisen sinne merelle, niin siinäkin tulee rajat vastaan. Eli tämä on niin kuin perinteisesti lisäksi on nojattu ydinvoimaan sähkön tuotannossa. Täällä on muutamia ydinvoimaloita, jotka alkaa olla aika vanhoja, ja niistä on päätetty jo luopua, ja edes niiden korvaamisesta ei ole onnistuttu vielä päättämään, että mitä niiden tilalle tehtäisiin. Aika paljon poltetaan siis maakaasua, ja vaikka se on nyt vähän puhtaampi polttoaine kuin kivihiili hiilidioksidin osalta, niin sekin kyllä niitä päästöjä aika paljon tuottaa. Eli aika lailla niin kuin jälkijunassa täällä ollaan.
Koko Ykkösaamu Yle Areenassa.